Tandem Českého rozhlasu Region.
Dobrý den, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je generální manažer hokejové Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezký den.
Během své dlouhé kariéry obránce pozbíral řadu úspěchů a prošel několika domácími i zahraničními kluby. S Duklou slavil v roce 91 mistrovský titul a v témže roce získal zlatou hokejku pro nejlepšího československého hokejistu. Pochlubit se může rovněž 6 bronzovými medailemi ze světových turnajů, včetně té ze zimních olympijských her v roce 1992. Hrál v Německu, Finsku a ve Švédsku. A 19. prosince bude uveden do hokejové síně slávy. Kdy jste se tuhle poslední informaci dozvěděl, že jste vlastně v hokejové síni slávy, že patříte mezi hokejovou elitu českou?
A jako oficiální zprávu jsem dostal SMS-kou během utkání Dukly Jihlava v Havlíčkově Brodě. To znamená večer předtím, než vyšla mediální zpráva.
A to jste vyhráli? Teď to je tak 14 dnů stará informace, to jste prohráli.
Prohráli jsme na
a tak jste měl.
Takže jsem na to zapomněl, že jsem to až ráno z novin.
Vy jste se tak naštval, že jste prohráli, že jste zapomněl na to, že budete v hokejové síni
slávy. Tak naštval asi není to pravé slovo, ale samozřejmě jsem to rozebíral, myslel jsem na to, takže i moje rodina to vlastně zjistila až z médií a dost mi to včetně mých rodičů vyčítali, že jim nic nereknu, ale já to fakt zapomněl.
A jak prožíváte prohru? Teď jste mi nahrál na otázku. Ne jako někdo, kdo ji může ovlivnit na tom ledě. To je jiná situace. A vy, když stojíte na té střídačce s týmem, tak
nestojím
jak to
na střídačce.
Nestojíte.
Na střídačce stojí trenér, já stojím v ochozech. A nebo když je to domácí zápas, tak ve VIP, kde mám na starosti vlastně partnery klubu.
Aha, tak jak to prožíváte? Chodíte sem tam,
mám
čukáte
jedno zásadní,
do stolu.
Podle mě zlaté pravidlo, nikdy po zápase nejdu do kabiny.
Nehodí se to.
Nechci nic řešit s horkou hlavou.
Dnes si budeme povídat o hokejové kariéře mého dnešního hosta Bedřicha Ščerbana. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, můžete posílat SMSky ve tvaru hosté Mezera na číslo 907 7704. Cena jedné zprávy je 4 koruny a službu technicky zajišťuje ATS Praha. Pěkný hokejový tandem vám přeje Tamara Pecková. Dobrý den, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým hostem je dnes hokejista, generální manažer hokejové Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Kdy jste vlastně s hokejem začal? To jsem nikde nedohledala. Kdo vás přivedl k hokeji?
Že vás opravím, že bývalý hokejista.
No tak ještě v duši, v krvi máte.
Začal jsem v 6 letech, v podstatě náhodou. Můj starší brácha chtěl dát hokej, a tak táta řekl, že když jde na zimák, tak vezme oba kluky, no, co tam půjde, jenom s jedním a druhý ho nechá doma.
Takže vás přibalili do baťohu a šel jste na hokej. Byl jste ten chlapec, který vlétl na led a všichni si říkali páni, takoví ti talenti, kteří se tu a tam vyskytují, anebo jste si to pěkně musel vyběhat, vydřít, opravdu jste na sobě musel tvrdě makat?
Já, abych řekl pravdu, tak ani si to přesně moc nepamatuju, protože to jsem byl hodně malý, nicméně vím, že v té době tady v Modetě, tenkrát ještě nebyla mládež Dukla, bylo plno, takže mě nevzali. Tím, že nás tam táta vzal oba, tak jsem chodil na let se starším bratrem, který byl o 5 let starší, jsem ho hodil z mnohem větší kategorií, no a tam náhodou šel jednou okolo ten trenér, co měl tu přípravku a řekl pro boha, jako proč tohle ten klub za nás nehraje, a tak mě vzali.
A pak se vám začalo dařit kdy? Kdy se začalo mluvit o tom, ten Bedřich, ten je šikovný?
No, asi někdy. Ono je potřeba vidět, že v té době prostě tady nebyla mládežnická základna, že jo? Tady byla Dukla Jihlava, která měla jenom mužstvo mužů a my jsme byli jakoby Modeta Jihlava, což byl celkem malý klub, neznámý, pohybovali jsme se někde v prostředku tabulky, takže to nebylo tak jednoduchý, takže se mě museli všimnout až v těch pozdějších letech a byl to asi pan Hrbatý a Stanislav Neveslý, ty jakoby ve mně objevili ty moje schopnosti.
A vy jste měl štěstí na trenéry, protože to je taky docela důležitá součást vaší sportovní kariéry, potkat ty dobré lidi, kteří vás postrčí tím správným směrem.
Je to důležité, nicméně potřeba si uvědomit, že vždycky záleží na tom, jak ten hráč zachází s těmi informacemi, které dostává. Mm-hmm. Trenér může být sebelepší, může vybírat sebelepší taktiku, může to s váma myslet sebelíp, pokud to nevezmete za svý a nejdete za tím, tak to vlastně není k ničemu. Takže já jsem měl výhodu teda, že jsem měl ke konci teda v době, kdy už se lámal ten chleba, lidi, kteří věděli, znali, dokázali poradit, a já jsem se byl ten typ, který dokázal to přijmout.
A o jakém věku teď hovoříme, kdy se lámal chleba?
Po těch 16, po tom 16.
Takže
roku.
To je ten juniorský nějaký věk, kdy už potom můžete za 2 roky vlétnout mezi chlapy.
Tam jsem si poprvé tenkrát uvědomil, že bych se tím třeba mohl i živit. Do té doby jsem to fakt hrál pro radost. Vím, že mě nezajímalo, jestli jsme vyhrávali nebo prohrávali, že jsem se třeba díval na časomíru, že 17. minuta poslední třetina, říkal jsem, že to už zase bude končit, zase budu dělat. Ani mi bylo úplně jedno, jak ten zápas vypadá, takže jsem opravdu to prožíval, takže jsem měl radost z toho pohybu a z té hry a až teprve opravdu asi tak těch 16 letech jsem si uvědomil, že to je něco, co by mě mohlo třeba živit. A přišla i ta jiná motivace, než ten emoční vztah k tomu hokeji.
Změnil se potom váš přístup k trénování, když jste si řekl.
To ne, protože když máte ten emoční vztah, tak to děláte furt stejně, že jo, ale přijde tam ještě taková ta motivace navíc, že tohle to by mohlo být i to, co by mě živilo. V podstatě mě se splnil ten sen, který bych přál každému, že vlastně jeho koníček se stal jeho zaměstnáním. To je pak ideální vazba.
No dobře, ale v tomto případě koníček, který se stal zaměstnáním, to mám já taky, takže teď sedí dva přešťastní lidé, ale váš koníček, co je zaměstnání, podstatně víc bolí.
No a teď jsme zase u toho, že pokud to vnímáte tak, že ta bolest tomu patří, že to je takový to rytířství, nebo ty gladiátory novodobí éry, jak se říká, no tak to taky snášíte, že jo, jako já mám v obličeji spoustu stehů, že jo, a pamatuju si, že v podstatě ve Švýcarsku mě doktor sešíval přímo na lavičce, prostě, že nebyl čas, jenom abych tak vynechal jedno střídání a šel dál a prostě člověk to tak jakoby vnímá, no, tak bere to jako ano, tak zašít a šup, jdu zpátky.
Host Tandemu.
Krásný den, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým hostem je dnes Bedřich Ščerban a řeč je samozřejmě o hokeji. Doufám, že se neurazíte, ale vy nejste úplně typický obránce, myslím postavou. Já jsem se vás, to byla moje první otázka, když jste vešel ke mně do studia, já jsem se vás ptala, kolik měříte centimetrů, 172. A to jste mrňavý obránce, nezlobte se, že to takhle řeknu. Jak je možné, že jste byl nejlepší, tomu já vůbec nerozumím. Mně to nedává smysl, hokejový.
Byl to můj handicap, samozřejmě, protože na lední hokej je to opravdu malá postava a v mý éře dokonce se ještě razila taková teorie, že obránci musí být velký a silný. Občas tomu takový ty ironicky dodali ještě a blbej.
Aby se vrhal do každého souboje po hlavě.
Prostě je to pak na tom daným člověku, jako somatický typ, to byla moje nevýhoda, musel jsem to nahradit něčím jiným. Že? Pohyblivostí, rychlostí, silou, protože se pravda, že v těch silových testech já jsem dosahoval silových výkonů jako mnohem vyšší, těžší a silnější hráči. Uvozovkách silnější, protože na ten výkonnost třeba benchpressu jsem patřil mezi první dva nejsilnější na týmu, takže jsem to tímhletím musel dohánět. No.
Co musí mít obránce, co musí umět? Myslím si správně, že obránce by měl být trošičku chytřejší než útočník, aby dokázal číst, co se tak asi ten útočník chystá udělat?
Jestli předvídatelnost nazýváte chytrostí, tak pak ano, protože obránce musí číst hru a musí, on vlastně reaguje jakoby se zpožděním na to, co udělá útočník, to znamená, u něho je důležitá ta předvídavost, aby odhadl, co ten útočník udělá.
A pak je třeba možné, že tady ten talent jste měl vyvinout silněji a proto jste mohl být 172 cm nejmenší, nejlepší obránce? Je to možné tohle, že tahle stránka, ta strategie, řekněme, nebo ta předvídavost, to, že jste tušil, co ten útočník se chystá udělat, že tím jste to také mohl vynahradit? I když to je věc, kterou se těžko naučíte, to musíte mít danou.
To je vrozené, samozřejmě to je ten talent, dá se mluvit talent. Je to tak, protože samozřejmě pohybujeme se v profesionálním hokeji, to znamená, já jsem absolvoval psychologické testy, kde se třeba zjišťovaly dispozice tělesné a tak dále a v těle těch testech, kdy se zrovna třeba zjišťovala předvídavost, reakce a tak dále, tak já jsem vždycky končil vysoko.
Jak se to zkouší, jak se to zjišťuje, to by mě zajímalo.
No, tak je to baterie takových testů, oni dneska dokážou zjistit hodně. Sportovní psychologie je obor, který je u nás zanedbaný, nicméně třeba Dukla Jihlava, když jsme my rukovali v roce, já jsem rukoval v roce 80, ježišmarja, 4.
To letí, vidíte.
No, tak už tenkrát tady to bylo, takže my jsme absolvovali psychologické testy, v nároďáku se pak dělali psychologické testy a tam prostě ten psycholog dokáže pak poradit trenérovi, jak s váma pracovat, na co máte talent, na co nemáte talent, protože pokud tu předvídavost nemáte, a mě se stává do dneška, že třeba ve VIPu stojím a říkám si, že šmare, proč tam nejde, teď přece musí vidět, že to tam půjde ten puk. A my jsme to teďka tady Dukle dělali taky a pak mi některých těch hráčů vyšlo, že oni to nedokážou takhle přečíst. To znamená, že bych ho kritizoval za něco, co prostě on nedokáže.
Není schopen. A dá se to trošičku tím tréninkem dostat pod kůži tohle? Dá se to nějak naučit?
Tak jako každý trénink. Jak se říká, že k talentu je potřeba ještě tvrdá práce, určitě se to dá. Nicméně jsou pak nějaký mantinely, prostě je to spousta věcí je vrozených, tak jako třeba rychlost a tak dále. A tréninkem to můžete dostat buď na tu horní hranici, anebo zůstanete na tí spodní, ale nemůžete to obrátit. To je i ten talent, že? To je i ten somatický typ. Pokud někdo neměří více jak 2 metry, asi těžko bude světový basketbalista. Protože když by byl velký jak já, tak nemá, když to přeženu, tam je to ještě důraz, tam nemá šanci, že jo?
Ale má.
Jak hodí na koš.
Ale já si myslím, že má. Protože ve chvíli, kdy vy jste se svými 172 centimetry mohli být nejlepší obránce, nejlepší hokejista roku 91, tak proč by 170 centimetrový basketbalista nemohl být nejlepší basketbalista na světě?
No ale zatím hodně triny.
No vidíte to, ale může. Krásné dopoledne ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Dnes hokejový tandem Bedřich Ščerban je mým dnešním hostem. On 19. prosince bude uveden do hokejové síně slávy. Vy jste měl možnost vycestovat do zahraničí. Teď jsem použila slůvko už, protože třeba bratři Holíkové neměli tu možnost, takhle jsem to myslela. Jak jste se rozhodoval pro svoje první zahraniční angažmá? Jak to v té době tehdy chodilo?
No tak to se bavíme po revoluční době, v podstatě, kdy se otevřely ty hranice a byla možnost odejít na zahraniční angažmá. Mm-hmm. Předtím to také šlo, nicméně byly tam nějaké omezení, musel ten hráč mít medaily z mistrovství světa nebo z mistrovství Evropy v té době se ještě mistrovství Evropy či olympiády, musel mít odehraný určitý počet utkání v nejvyšší soutěži a musel být starší, myslím, 32 let. Pak ho republika pustila na zahraniční angažmá, nicméně potom v roce 91 se to otevřelo a bylo to vlastně neomezené. Já jsem si to vybíral podle toho, že jsem chtěl hrát hokej stále na nejvyšší úrovni, takže v první řadě to bylo pro mě NHL, nicméně právě ten můj somatický typ stál za tím, že k dohodě nedošlo.
No tam skutečně vaše hráčské dovednosti se jim líbily, ale řekli vám, vy jste příliš malý na to, abyste tady byl na tom malém kluzišti.
Jo, oni mi řekli good deep, but. No už jo. Protože, jak říkám, v té době a v NHL ještě nižší, menší hřiště, tam prostě ten nárok na ty obránce je trošku jiný, jejich role je trošku jiná. V té době se hodně hrálo i to, že obránce v podstatě jenom zastavit soupeře a hodit puk na mantinel a o víc se nestará, takže to nebyla asi parketa, usoudil, že to není parketa pro mě. No, že další na řadě byly severské země, Švédsko, Finsko. V té době Rusko mě nelákalo, to řeknu na rovinu. No a tak jsem se rozhodl, že jsem šel na ten sever a myslím si, že jsem udělal dobře.
Co jazyková vybavenost v tehdejší době? Tam právě možná ta ruština, tu jsme zvládli.
Tu jsem měl na škole, takže samozřejmě rusky umím. Já jsem i toho pobytu v zahraničí využil k tomu, že jsem se ty jazyky naučil. To znamená, ve Finsku jsem se naučil anglicky, ve Švédsku jsem se naučil švédsky a v Německu jsem se naučil německy.
Jak se vlastně jako cizinec hokejista cítí na té střídačce mezi těmi, co jsou doma?
Je to těžký, spousta hráčů si to neuvědomuje, myslí si, že odejít do zahraničí je sranda. V mý době, když jsem tam byl já, tak byl ještě limitovaný počty cizinců, to znamená třeba ve Finsku mohli být 2 cizinci. Tím pádem je jasný,
že... V konkrétním týmu,
že musíte být...
Dobrý.
2 nejlepší. Pokud jste třetí, tak už tam může být někdo jiný. Když jste doma, tak se musíte vejít do 20 hráčů, což je obrovský rozdíl. Mm-hmm. Proto je hodně hráčů, kteří odešli na zahraniční angažmá, třeba během pár měsíců skončili. Ne, protože by byli špatní, ale nebyli ty mezi těma dvěma, nebo ve Švédsku to byly třeba 3 cizinci na tým, mezi těma 3 nejlepšíma v tom týmu. Mm-hmm. A i když jste nejlepší a tým prohrává, tak se může stát, že vám řeknou, tak my můžeme mít lepšího cizince, aby jsme hráli líp.
A teď předpokládám, že když 2 cizinci ve finském týmu, tak celá střídačka mluví finsky. Mm-hmm. A Bedříšek mezi nimi a teď co? Co nic. Se vám honí hlavou? Koukáte jenom, jak si vnímáte ty emoce a ty vlny, které z těch hráčů jdou, nebo zkrátka dobře, ta hokejová hantýrka je natolik univerzální, že ji rozumí i Čech ve Finsku. Jak probíhala komunikace během zápasu? Teď to jsou vteřinové, tady sem nahrají, proč to tam hraješ? To jsou pikovteřiny, tak jak jste se domlouvali?
V angličtině. Jsme se v angličtině, nicméně já jsem typ, který musí mít hodně vztah k tomu týmu. Jo, já celkem rychle jsem někde fakt zdomácněl. Znamená třeba ve Finsku to moje angažmá považuji za ne zrovna šťastné a nebyl to můj nejlepší hokejový rok. Protože právě to, že jsme mluvili ve Finsku, teda že jsme mluvili anglicky, to, že jsem se tam teprve anglicky mluvil, tak jsem si tenhle ten vztah jednak nevytvořil a jednak jsem pak nebyl úplně na té vlně, protože jsem ty emoce nevnímal. V tom Švédsku, tam už jsem se z toho použil, naučil jsem se jejich řeč, během 3 měsíců jsem se domluvil švédsky, byť třeba špatně, ale už jsem pochopil, o co jde, začal jsem pak i vnímat prostě ty emoční detaily a tak dále a už to zase bylo úplně o čem jiným. To znamená, byl jsem hnedka i mistr švédské ligy, povedlo se nám to tam, byli jsme druhý, byli jsme třetí, prostě za 4 roky jsme byli top tým a myslím si, že to na to mělo vliv i tohleto.
Že jste se naučil.
Že jsem tam tak zapadl, že jsem se tam cítil úplně zase jako doma a dokázal jsem si vytvořit ten vztah, že tohle to je můj tým a tady chceme uspět.
Krásné dopoledne, ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Bedřich Ščerban, my si samozřejmě povídáme o hokej. Zažil jste období, kdy se vám nedařilo? Teď jste to možná nakousl v tom Finsku, ale přeci jen, kdy opravdu tréninku jste dal úplně všechno, věděl jste, že poctivě k tomu přistupujete a najednou se vám na ledě začala smůla lepit na paty, co s tím?
Ještě teda vsuvka, je škoda, že pustíte písničky, možná by posluchače mnohem zajímaly ty naše řeči v té pauze. Samozřejmě, já jsem hrál hrozně dlouho. Já jsem začal v podstatě v 19 letech s profihokejem a skončil jsem ve 44. To je hrozně dlouhý období, takže jsem zažil i roky, které nepovažuji ve své kariéře za šťastné, které bych radši smazal, nicméně i tyhle ty sezony patří k tomu životu a svým způsobem, pokud tomu člověk správně přistoupí, tak mu zase něco dají. Ta zpětná vazba i z těch porážek je kolikrát důležitější možná než z těch vítězství. Jeden takový moment byl třeba mistrovství světa ve Finsku, kam jsme odjížděli jako ty dream team, jo, včetně Bobby Oholíka, Franti Musila, Janeckýho. Říkalo se, tak tenhle ten tým se vrátí za zlatou medailí, to nemá jinou šanci a dopadlo to tak, že jsme nebyli ani na medailových stupnicích. Jo. Prostě nefungovala tam asi nějaká ta chemie uvnitř toho týmu, prostě neudělali jsme ten tým, aby jsme šli prostě s těma klapkama na očích za tím jedním cílem. A byť prostě ta individuální kvalita toho týmu byla vysoká, tak ta kolektivní kvalita byla nízká.
Mm-hmm. A kde máte ty medaile všechny? Teď jste to nakousl.
Nevím, někde doma na půdě.
Někde doma na půdě.
Já jsem člověk, který nežije z minulosti, takže když byste přišla k nám domů, tak byste asi možná ani nepoznala, že jsem ten hokej hrál. Já nemám nikde vystavený obrázky, nemám nikde pověšený medaile, trofeje a tak dále. Nicméně na druhou stranu jsem to nikdy zase neprodal. Když mi někdo nabízel, že by koupil olympijskou medaili nebo nějak, protože si říkám, že třeba jednou přijde doba, kdy budu ten nostalgický a budu se chtít podívat a už sumírovat třeba ten život, ale v téhle chvíli já jsem v podstatě typ, že v té chvíli, kdy zavřu dveře za tu moji činnosti, jak to končí a jede se dál. Mm-hmm. Takže já třeba týden po mistrovství světa už jsem pomalu začínal trénovat, protože už to pro mě byla minulost a už jsem věděl, že přijde další sezona a že zase chci být připravený a nechci si udělat ostudu.
No a teď na dveře klepe olympijský rok. Co vy, jaké jsou vaše prognózy hokejové, jak si povede náš tým? Teď, co předvádí, tak já se přiznám, se nemohu na výkony českých hokejistů vůbec dívat, protože mě to strašně štve. Já to řeknu na rovinu. Nevydržím se na to koukat, jak se jim nedaří, protože mě to strašně bolí. A jak vy to vnímáte jako bývalý hokejista? Vás musí svrbět úplně celé tělo.
Ne, tak já samozřejmě vnímám i to proč.
No a proč?
Je to fakt jednoduchá odpověď. Já když jsem přicházel do Švédska, tak ze mě ve Švédsku tahali informace, jak to tady děláme. A já jsem jim vykládal, jak tady máme vrcholový centra mládeže a sportovní centra mládeže a tak dále. A když jsem se asi po 15 letech vrátil do Česka, tak jsem zjistil, že my potom v roce 91 jsme tohle všechno zrušili. No a teď nám dorostla ta generace hráčů, která v té době začínala, že jo. A já jsem v roce, myslím, 96, shodou konci to bylo také do rádia, řekl, že nám začíná ujíždět vlak, že naše kluby na mezinárodní scéně nejsou konkurenceschopní a tak dále. Byl jsem kritizován, že poskužu jméno českého hokeje za to. Nicméně ukázalo se, že už jsem tenkrát měl pravdu, že ten vlak nám ujíždí. My jsme spali na tom, že nám dorostla ta generace, která byla právě výsledkem těch tréninkových center mládeže.
To byly ty hokejové třídy v každém větším městě.
To byly tituly od roku 98 do roku 2002.
A takhle to fungovalo.
A přestali jsme se starat o to, co bude po nich. A to nám teďka dorostlo, protože není normální, aby nám v extralize vládli takhle starý kluci.
40.
Já si jich vážím a sám jsem hrál hodně dlouho, klobouk dolů před nima. Nicméně, už by stále ta střední generace, 27-letá, je měla převálcovat. Protože je mladá, silnější, rychlejší. To, že ty kluci mají zkušenosti a umějí to, to oni to furt umějí, ale furt už by tam měl převážit. Furt by tam se měl být někdo, kdo má ten talent, jako měli oni, kdo má ty dovednosti, jako mají oni, a k tomu by měl přijít s tím mládím a s tím elánem a s tou sílou, kterou oni už nemají.
Takže, ale já si myslím, že ještě v té Soči urveme něco, co vy myslíte?
Ono je pak rozdíl, když potřebujeme vybrat 20 lidí. To si myslím, že stále ještě máme, ale ta šířka toho možného výběru se fakt zužuje. My když nám prostě se 2-3 hráči zraní a nepřijdou nám, tak máme problémy. Když se dostane těm Rusům nebo těm Švédům, tak to nepoznáme. Protože oni prostě tam mají na to jedno místo těch kandidátů víc než my.
Tak jak bychom to zakončili nějak pozitivně?
Ale já jsem pozitivní. Jako, jedna věc je vědět, v čem je problém, a druhá věc je prostě pak ho řešit. A já si myslím, že jak v těch klubech, tak Český svaz ledního hokeje dneska ty věci v podstatě řeší, jsme si toho vědomí. Nicméně pak mě trošku mrzí, když se to jakoby poukazuje pouze na trenéry, odvolávají se trenéry, pokud ten trenér nemá materiál, tak stejně ani nic nezmůže.
Bedřich Ščerbán vstoupí 19. prosince do hokejové síně slávy. Já vám gratuluju, užijte si to. Budete v nádherné společnosti, mějte se krásně a někdy příště naslyšenou. Ať se daří.
Těšilo mě, naschle.
Host Tandemu.